Acoso o intimidación directa. Este tipo de acoso prodúcese en diferentes canles digitais como redes sociais, servizos de mensaxería instantánea ou, mesmo, videoxogos en liña. As persoas que acosan buscan prexudicar, ameazar ou exercer un control sobre a vítima. Existen diferentes xeitos de acoso e intimidación directa na rede. Ciberbullying no grupo de clase. O ciberbullying é o acoso entre iguais a través de medios dixitais que se mantén no tempo e busca humillar ou facer dano a unha persoa. Nun grupo de clase, isto pode verse cando se difunde un audio ou unha imaxe dunha persoa en situación vulnerable, por exemplo alguén chorando, e se comparte sen permiso. A partir dai aparecen comentarios burlóns e insultos como que ridículo ou é vergonzoso que reforzan a humillación. Tamén é habitual que varias persoas participen, creando un efecto de grupo no que o ataque se amplifica. Outro sinal claro é cando se culpa a vítima polo que está a ocorrer ou cando se lle pide que abandone o grupo provocando illamento. A clave do ciberbullying é que non é algo puntual, senón unha dinámica repetida de humillación e exclusión. Ciberstalking. O ciberstalking, pola súa parte, consiste no seguimento constante e insistente dunha persoa a través de medios dixitais. Aquí non falamos só de insultos, senón dun control continuo da actividade da vítima nas redes sociais. Aquí pode incluir mensaxes repetidas, vixilancia das publicacións, invasión de espazos privados ou mesmo intentos de acceder ás súas contas. Este comportamento xera unha sensación de medo e de estar vixiado en todo momento. A súa característica principal é a persistencia no tempo e a intención de controlar ou intimidar a outra persoa. Hate, ou discurso de odio na rede. O discurso de odio na rede, tamén coñecido como hate, refírese á difusión de mensaxes que atacan ou discriminan persoas ou grupos por características como a súa orixe xénero, relixión, orientación sexual ou outras condicións persoais. Pode aparecer en forma de comentarios, imaxes ou vídeos que insultan, ridiculizan ou promoven a exclusión social. A súa gravidade está en que non só afecta a unha persoa concreta, senón que pode estenderse a colectivos enteiros, fomentando a discriminación e o rexeitamento.